Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ichki ishlar vazirligi qonunchilikka o'zgartirish kiritilmaguncha Toshkentda propiska cheklovi bekor bo'lmasligini yana bir karra ta'kidladi. O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'onni sotib olish ajiotajga aylanib ketdi. Eshak go'shti sotdi deb O'zbekiston televideniyasi namoyish qilgan Farg'onadagi kafe kasod bo'lish arafasida qoldi.
Mana 500 ta shashlik sotadi bizni, 50 ta shashlik chiqdi mana.
Toshkent viloyatida o'quvchilardan oilasining kommunal to'lovdan qarzi to'g'risida ma'lumot olib kelish so'ralmoqda.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deb o'qituvchilar biriktiryapti.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 29 mart yangiliklari bilan Zamira Shukur. 29 mart kungi majlisida O'zbekiston Oliy Majlisi Senati O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Bu qonun Prezident Mirziyoyevning 14 mart kungi O'zbekiston Respublikasining davlat xavfsizligi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq ishlab chiqilgan. Qonunda davlat xavfsizlik xizmati O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumi, suvereniteti, hududiy yaxlitligi va manfaatlarini tashqi va ichki tahdidlardan himoya qiluvchi maxsus vakolatli organ etib belgilandi. Yangi qonunda DXXga davlat idoralari, jamoatchilik tashkilotlari va tadbirkorlik faoliyatiga aralashish vakolati berilmagan. Ayni paytda qonunda DXX huzurida davlat xavfsizligi bilan shug'ullanuvchi tizimlar ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatuvchi maslahat kengashi tuzish ko'zda tutiladi. Mazkur qonun Prezident Mirziyoyev imzolagan kundan boshlab kuchga kiradi. 29 mart kuni Qirg'iziston bosh vaziri Sapar Isaqov ikki davlat chegaradosh viloyatlari hokimlari kengashining birinchi majlisida qatnashish uchun O'zbekistonga keldi. Bishkek hukumati rahbari boshchiligidagi Qirg'iziston rasmiy delegatsiyasini Do'stlik chegara majmuasidan Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov, Qirg'iziston Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasi vakillari va keng jamoatchilik vakillari tantanali ravishda kutib oldi deb xabar qildi O'zbekiston Milliy agentligi. Aytilishicha 29 martdagi kengashda o'zaro iqtisodiy madaniy chegara masalalar bo'yicha aloqalarni yanada yuqori bosqichga ko'tarish, shuningdek savdo-sotiq, turizm, energetika, transport sohalaridagi hamkorlik ko'ramini kengaytirish masalalari muhokama etilmoqda. Yerevanda bo'lib o'tayotgan Arm Hightech ko'rgazmasida qatnashayotgan harbiy texnikaviy hamkorlik bo'yicha Rossiya Federal xizmati raisi muavini Vladimir Drajov O'zbekiston Rossiyadan 10 dan oshiq jangovar vertolyot sotib olayotganini xabar qildi. Davlatlararo kelishuvlarga muvofiq imzolangan shartnoma O'zbekistonga Mi-35 rusumidagi 10 dan oshiq vertolyotni yetkazib berishni ko'zda tutadi. Hozirda bu borada muvaffaqiyatli ish bormoqda va O'zbekiston bilan harbiy texnikaviy hamkorlik shiddat bilan rivojlanmoqda degan jumladan Drajov TASS muxbiriga. Rossiya agentligi o'z diplomatik manbasiga tayanib, O'zbekistonning 12 dona Rossiya harbiy vertolyotini sotib olganini xabar qildi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida fuqaro ularning 30 kungacha o'zaro vizasiz sayohat qilish haqidagi shartnoma kuchga kirganidan so'ng xorijiy pasport olish istagida bo'lgan tojikistonliklar soni 30%ga ko'paygan. Tojikistondagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining mas'ul xodimi Ozodlikka, xususan Navro'z bayrami arafasida minglab tojikistonlikning xorijiy pasport uchun o'z tashkilotiga murojaat qilganini bildirdi. Agar oldin fuqarolar Rossiyaga borish uchun pasport olsalar, endi Samarqand va Buxoroni ko'rish uchun xorijiy pasport so'ramoqdalar degan mazkur tashkilot rasmiysi Ozodlik muxbiriga. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekovning saylovlardagi asosiy raqibi bo'lgan Respublika Tajurt partiyasi raisi Umurbek Babanov ustidan yana bir jinoiy ish ochildi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot kotibi Rahat Sulaymonovning Ozodlikka bildirishicha, Babanov hokimiyatni bosib olishga tayyorgarlik ko'rish va ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishda gumonlanmoqda. 2017 yilning 4 noyabrida Qirg'iziston bosh prokuraturasi konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan almashtirishga oshkora chaqirish, milliy irqi va diniy nizo qo'zg'ashga urinish moddalari bilan Umurbek Babanovga qarshi jinoyat ish ochgan edi. So'nggi prezidentlik saylovlarida So'ronbek Jeenbekovdan keyin eng ko'p ovoz olgan Umurbek Babanov 2017 yil 15 oktyabrda bo'lib o'tgan ovoz berish jarayonidan so'ng Qirg'izistonni tark etgan. 29 mart kuni dunyo bo'ylab keng tarqalgan Telegram messenjeri bir necha soatga ishlamay qoldi. Toshkent vaqti bilan soat 13:20 da ijtimoiy tarmoqning Twitterdagi rasmiy sahifasida Yevropa, Yaqin Sharq va MDH davlatlaridagi foydalanuvchilarimiz ayni daqiqalarda Telegramga ulanishda muammoga duch kelmoqda. Hozirda biz muammoni o'rganayapmiz va tez orada sizni qayta bog'lashga muvaffaq bo'lishga umid qilyapmiz degan qisqa xabar paydo bo'ldi. Telegram messenjeridan bir oyda faol foydalanuvchi yuzerlar sonining 200 milliondan oshishi aytiladi. Telegramning 29 mart kuni bir necha soatga ishlamay qolgani, uning Rossiya hukumati bilan ziddiyati keskinlashgan bir paytda kuzatilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Rossiyada motam, Kemerovo fojiasi qurbonlarining birinchi guruhi bugun dafn etiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada 28 mart Kemerovodagi yong'inda halok bo'lganlar uchun milliy motam kuni deb e'lon qilindi. Kemerovodagi Zimnaya Vishnya savdo markazida 25 mart kuni chiqqan yong'inda 64 odam halok bo'lgan. Ularning 41 nafari bolalardir. Yong'inda tiriklayin yonib ketgan bolalarning eng kichigi 2 yoshda bo'lgan. 27 mart kuni minglab odamlar Kemerovo markaziga yig'ilib, viloyat gubernatori va boshqa rasmiylarning iste'fosini talab qildi. Kemerovoga kelgan prezident Vladimir Putin halok bo'lganlarning yaqinlari bilan bo'lgan uchrashuvda voqeani 100 nafar tergovchi o'rganayotganini aytdi va barcha aybdorlar jazolanishiga va'da berdi. Rossiya favqulodda holatlar vaziri Vladimir Puchkov yong'in joyida jasadlarni qidirib topish ishlari yakunlanganini aytdi.
Поисково-спасательная операция завершена в полном объёме. Останки погибших 64
Qidirish va qutqarish bo'yicha ishlar yakunlandi. 64 odamning jasadi ekspertizaga topshirildi. Bugun eng birinchi dafn marosimlari o'tkaziladi. Biz halok bo'lganlarni identifikatsiyalash jarayonini o'z nazoratimizga olamiz, dedi Puchkov. Kemerovoda Zimnaya Vishnya savdo markazida yuz bergan yong'in oqibatida halok bo'lganlar bilan vidolashilmoqda. Bugun fojianing 14 nafar qurboni dafn etiladi. Motam marosimlari ibodatxona va shahardagi 4 ta qabristonda o'tkazilmoqda. 27 mart kuni qutqaruvchilar yong'in yuz bergan joyda qidiruv amaliyotlari yakunlashdi. Yonib ketgan binodan 64 kishining jasadi topildi, deya xabar berdi Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbarining o'rinbosari Vladlen Aksyonov. U shuningdek, bugungi kunda bedarak yo'qolganlar qolmaganini aytdi. Bundan avval tergov qo'mitasi vakili tergovchilar marhumlarning qarindoshlaridan 67 kishining yo'qolgani haqida ariza olganlarini ma'lum qilgan edi. Muassasa genetik ekspertiza natijalariga qadar vafot etganlarning ro'yxatini e'lon qilishning imkoni yo'q deb hisoblaydi, deyiladi xabarda. 25 mart kuni yuz bergan yong'in sabablari hozircha aniqlanmadi. 27 mart kuni Kemerovo ma'muriyati binosi oldida stixiyali miting o'tkazildi. Ishtirokchilar yuz bergan hodisa aybdorlari jazolanishini va halok bo'lganlarning aniq soni haqida ma'lumot berilishini talab qildilar. Mitingda viloyat gubernatori Aman Tuleyevning iste'fosi talab qilindi. Gubernatorning o'zi miting ishtirokchilari oldiga chiqmadi. Shuningdek, Kemerovda bo'lib turgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham ularga murojaat qilmadi. Moskva, Peterburg va boshqa shaharlarda ham Kemerovga hamdardlik bildirilgan namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishlar korrupsiya odamlarni o'ldirmoqda. Haqiqatni gapir kabi shiorlar ostida o'tdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda yana 6 nafar vijdon tutquni ozodlikka chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekistonda 6 nafar siyosiy mahbus ozod etilganini olqishladi. Elchixonaning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston hukumatining qamoqdan 6 nafar vijdon tutquni, jurnalist G'ayrat Mixliboyev hamda faollar Yo'ldosh Rasulov, Choyan Mamatqulov, Qudrat Rasulov, shuningdek opa-singil Mehriniso va Zulxumor Hamdamovalarni ozod etganini olqishlaydi, deb bildirdi. Elchixona O'zbekiston hukumatini kelajakda ham fuqarolik jamiyati bilan milliy islohotlar rejasi va taraqqiyot maqsadlarini ilgari surish yo'lida samarali hamkorlik qilishga chaqirgan. Ozod etilganlardan 2 nafari Hurriyat gazetasi sobiq muxbiri G'ayrat Mixliboyev va O'zbekiston inson huquqlari jamiyati vakili Yo'ldosh Rasulov 2002 yilda Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib 7 yilga qamalgan edi. Ular 16 yildan so'ng ozodlikka chiqarildi. Yo'ldosh Rasulov bu tashkilotga a'zo emasligini aslida Hizbut tahrirga a'zo bo'lgan bir necha kishini bu guruh faoliyati noqonuniy bo'lgani va islomga qarshiligi sababli undan chiqishga da'vat etganini aytib kelgan. Koson tumanida istiqomat qilgan Choyan Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida hibsga olingan. 2013 yilning 8 fevral kuni konstitutsion tuzumga tajovuz, odam o'g'irlash, tovlamachilik, hujjatlarni qalbakilashtirish, yolg'on guvohlik berish kabi moddalar bilan ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. U qamoq muddatini jasliqda o'tayotgandi. Choyan Mamatqulov 2004 yili harbiy ishidan g'ayriqonuniy bo'shatilganidan va adolatni qaror toptira olmaganidan so'ng qurolli kuchlarning bosh qo'mondoni prezident Islom Karimov ustidan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudiga ariza bergandi. Sud uning da'vo arizasini qabul qilgan, lekin bu ishni ko'rib chiqmagan. Namanganlik zargar Qudrat Rasulov esa internetdan Qurolsiz kishining ozodligi nomli film va Zulm qilma va zulmga rozi ham bo'lma sarlavhali kitob fayllarini ko'chirib olgan ortidan konstitutsion tuzumga tajovuz ayblovi bilan 2014 yilning yanvarida 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Qarshidagi Ko'k gumbaz masjididagi ota-onalar o'quv kursida qizlarga diniy bilim berib kelgan Mehrinso Hamdamova va uning singlisi Zulxumor Hamdam va 2009 yil noyabrida qo'lga olingan, 2010 yilning 12 aprelida diniy motivlar bilan ayblangan Mehriniso Hamdamova 7 yilga, Zulxumor Hamdamova 6,5 yilga qamalgan. Ular inson huquqi faollari bilan Toshkentda norozilik piketlari o'tkazishgan edi. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda 10 ziyod huquq faoli va jurnalist qamoqdan ozod etildi. Mart oyida 8 yillik tutqundan so'ng huquq faoli G'aybulloh Jalilov, 2007 yilda qamalgan andijonlik huquq himoyachisi Isroil Xoldorov va 1999 yilda qamalgan jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ozod etilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Eshak go'shti sotdi deya televideniyada sazoyi qilingan kafe kasod bo'lish arafasida. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Toshloq tumani markazidagi kuniga 500 sig shashlik sotiladigan kafe eshak go'shti haqidagi gap-so'zlardan keyin deyarli kasod ahvolga kelib qolgan. Kafe egasi 28 yashar Ahliyorning ozodlikka aytishicha 23 mart kuni O'zbekiston 24 kanali orqali namoyish qilingan dasturda Toshloq tumanidagi kafelarda eshak go'shti sotilgani aytilgandan keyin mijozlar kelmay qo'ygan.
Nima bo'ldi? Mana 500 shashlik sotiladi, 50 shashlik tushdi, mana 10 barobar pastga tushdi deb so'radim.
O'zbekiston 24 kanali boshqa bir kafeni rasmini qo'yib bizning yagona kafe nomini aytib tuhmat qildi. Tuman prokuraturasi ham tuhmatligini aniqlab berdi. Biz asossiz tarzda jabr ko'rdik, deydi Toshloq tumani markazidagi yagona kafe egasi.
Prosta bu aqlsiz, tushunmaganlik tushunmagan odamlar ameteshaga sotiladigan bo'ldi. Yaxshi bo'layotgani gap ketayapti, mana esa.
Farg'ona viloyati sanitariya epidemiya markazi qoshidagi ovqatlanishni nazorat qilish bo'limi vrachining 28 mart kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshloq tumanidagi yagona kafeda eshak go'shti ishlatilgani aniqlanmagan. Toshloq tumanidagi yagona kafe egasi Ahliyor o'z biznesi aybsiz aybdor qilinganidan norozi. Respublika Bosh prokuraturasi, O'zbekiston 24 kanali va O'zbekiston jurnalistlar uyushmasiga shikoyat xati yozdik. Tuman prokuraturasi bu shikoyat yuzasidan biz bilan bog'lanib, O'zbekiston 24 kanali xatoga yo'l qo'yganligini va bizning kafemizga nisbatan hech qanday e'tiroz yo'qligini tushuntirdi. Ammo baribir nomimiz qora bo'ldi. Mijozlar bizdan o'zini nara olmoqda. Gap pulda emas. Bu kabobxona bizga ota meros. 20 yildan beri ishlatib, faqat duo olib kelganmiz. Qadrimga yig'layman, deydi suhbatdosh.
Faqat arab televideniya deylar. Ko'zi bilan ko'rmagan narsa nimaga bizni ko'zi bilan ko'rmagan narsangizni nimaga gapiradi bu o'shanga biz nima qilyapmiz hozir yoli aqabaqa chiqyapti.
Huquq tartibot organlarida ishlovchi va viloyatda eshak go'shti sotdi degan nomi yomonga chiqqan tadbirkorlarni himoya qilayotgan mulozim ozodlik bilan 28 mart kungi suhbatda bu voqeani yoritgan jurnalistlar aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilmaganligini ta'kidladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozim ozodlik bilan suhbatda eshak go'shti savdosi bo'yicha ish ochilib tergov borayotganini aytgan edi. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, aynan eshak go'sht sotganligi uchun jazoga tortish borasida aniq huquqiy mexanizm yo'q. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi mulozimi Said G'afforovga ko'ra, O'zbekistonda eshak go'shtini iste'mol qilish taqiqlanmagan.
Men hozir bu narsa O'zbekistonda taqiqlangan degan narsani aytolmayman. Hech kim aytolmaydi bu. Bu harom bu. Boshqacha yozilmagan nimalarimiz bor-da endi bizda. Mutaxassismanda o'ylamasdan gapira olmayman. Eshak go'shtini yesa hammalaringiz ko'payib ketadi, u kasal ko'payib ketadigan gap yo'q narsa. Bu buni bir aniqroq gapirish kerak. bu prosta shariy tomonidan ruxsat berilmagan harom deb qabul qilingan narsa bu. Zamonaviy nimamizda hech qanaqa taqiqlaydigan yoki bo'lsa ruxsat beradigan joyi yo'q,
deydi Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'onni sotib olish ajiotajga aylanib ketdi.
Tavsiya qilinadigan narxi 31 ming so'm bo'ldi, Qur'onni tavsiya qilib.
Toshkent viloyatida o'quvchilardan oilasining kommunal to'lovdan qarzi to'g'risida ma'lumot olib kelish so'ralmoqda.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deb o'qituvchilar biriktiryapti.
Xorijdagi farg'onalik millioner mashinasoz O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodini qurmoqchi.
O'zbekistonni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman deb orzu niyat qilaman.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'on sotuvga chiqarildi. Xabar tafsilot bilan men Sirojiddin Islom. 28 mart, Toshkent. O'zbekiston yaqin tarixida kitob xaridi uchun bunday uzun navbat kuzatilmagan. Yuzlab odamlar O'zbekistonda ilk bor nashr qilingan Qur'oni Karim kitobini sotib olish uchun navbatda turishibdi. Musafi Sharif marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf asos solgan Hilol nashriyotida chop etildi. Nashriyot rahbariyati olib sotarlar qo'liga o'tib ketmasligi uchun musaf har bir xaridorga bittadan 31 ming so'mdan sotilishini ma'lum qilgan. Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'g'li Ismoil Muhammad Yusuf bu borada shunday dedi.
E'lon qilinadigani, bugungi kunda mushafni sotishga tavsiya qilinadigan narxi 31 ming so'm bo'ldi, Allohning tavfiqi bilan.
Deb aytdi Ismoil Muhammad Yusuf. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Toshkentning eski shahar qismidagi do'konda yarim soat ichida 252 yaqin kitob sotilib bo'lgan. O'zbekistonda hozirga qadar asosan Fors ko'rfazi davlatlarida chop etilgan Qur'on nashrlari keng tarqalgandi. Bu esa Qur'onning mamlakat tarixida ilk bor zamonaviy matbaa talablariga uyg'un holda chop etilishidir. Hilol nashriyoti muqaddas kitobni Misrdagi Darussalom matbaa uyining rasmiy ijozati bilan chop qildi. Nashriyotga ko'ra, din ishlari bo'yicha qo'mitadan musafni jami 50 ming adadda chop etishga ruxsat olingan. Hozircha kitob 10 ming nusxada nashr etildi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Farg'onalik millioner mashinasoz O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Asli farg'onalik millioner Ulug'bek Maksumov O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Bu haqda 38 yashar mashinasozning o'zi 27 mart kuni Ozodlikka bergan intervyusida ma'lum qildi. Maksumov bunday niyat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish haqidagi qaror va bayonotlari turtkisida to'lganini bildirdi.
Hurmatli prezidentimiz yuritgan siyosatlari va o'zbek xalqiga yaratgan shart-sharoitlarini ko'rib juda ham xursandman. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va o'z sarmoyalarini O'zbekistonga kiritishga shart-sharoit yaratib berganlari biz uchun yorqin misoldir. Biz tadbirkorlar berilgan imkoniyatlari to'g'ri xulosa chiqargan holda ishlarimizni yuritamiz. Men ham yaqin vaqt ichida bir katta reja asosida o'z sarmoyalarimni O'zbekistonga kirgizib va yangi ish o'rinlar tashkil qilmoqchiman. O'zbekistonni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman deb orzu niyat qilaman.
12 yil muqaddam Birlashgan Arab Amirliklariga oddiy sayyoh sifatida borgan Ulug'bek Maksumov bu yerda 2012 yilda inkas zirhli harbiy va no-harbiy mashinalar zavodini barpo etdi. Hozirga kelib bu zavodda yiliga o'rtacha 800 dona avtomobil ishlab chiqariladi. Inkaz Dubaydagi zirhli avtomobillar ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkat hisoblanadi. Ulug'bek Maksumov hozirda Dubaydagi zavodida 10 xil turdagi zirhli avtomobillar ishlab chiqarilayotganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan bir hafta davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlarning xabar berishicha mamlakat ichki ishlar vazirligi va bosh prokuratura hamkorlikda o'tkazayotgan korrupsiyaga qarshi maxsus amaliyotlar doirasida O'zbekiston Markaziy banki raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov ham qo'lga olingan. 1997-yildan 2018-yilning 18-fevraliga qadar Markaziy bank raisi o'rinbosari bo'lib ishlagan 56 yashar Alisher Akmalov bank tizimi mulozimlarining ozodlikka aytishicha Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekiston bank sistemasi ustidan nazoratini amalga oshirib kelgan asosiy shaxs bo'lgan. O'zbekiston huquq, bank va hokimiyat tizimida ishlovchi mulozimlarga ko'ra Akmalov 17 mart kuni Toshkentda hibsga olingan. Ozodlik keyingi bir necha kun davomida bu voqeaga bevosita aloqador mulozimlar bilan bog'lanib, voqea tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi. 23 mart kuni voqea tafsilotlariga yaqin mulozimlardan biri Markaziy bank raisi o'rinbosari, Milliy xavfsizlik xizmati kuratori, bank kadrlarining boshini yegan Akmalov Alisher ham 7 sutkadan beri hibsda deb yozgan bo'lsa, bevosita hukumat tarkibida ishlovchi mulozim Akmalovning Qodirov ishi doirasida qo'lga olingan sobiq amaldorlardan biri ekanini bildirdi. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ishi doirasida yana 25 kishining ushlangan ganini xabar qildingizlar. Ular orasida Alisher Akmalov ham bor. Bank sohasidagi asosiy SNBshnek, zam premier Qahramon Akmalovning akasi. Uni hibsga olishda so'roq qilishyapti. Dela tayyor deb xabar yubordi ozodlikka Toshkent hukumatidagi yana bir mulozim ham 24 mart kuni. Huquq tizimlarida ishlovchi rasmiy esa 23 mart kuni ozodlikka Alisher Akmalovning ushlanganini tasdiqlagan, ammo uning hibsda qancha saqlanishi aniq emasligini bildirgan edi. Qamaldi, lekin chiqarib yuborishlari mumkin. Hech narsa gapirmayapti. Pokazaniya ham konkretni bermayapti, deb bildirgan Akmalov ishiga bevosita aloqador mulozim. Akmalovning rejim bo'yicha Mullajonovning birinchi zami bo'lgani va pul kredit konvertatsiyasini nazorat qilgan asosiy shaxs ekanini qo'shimcha qildi. Akmalov ishi bo'yicha ozodlikka ma'lumot yo'llagan Ichki ishlar vazirligi mulozimi 23 mart kuni hali uning hibsda ekani va 3 million dollar isk puli to'laganini bildirdi. 26 mart kuni ozodlik qayta bog'langan bu mulozim Alisher Akmalovning dushanba kuni ham hibsda qolayotganini bildirdi. Hozir vokzalning oldidagi Respublika transport militsiyasi podvalida saqlanmoqda. Aprelda Zangiotaga ko'chgan vaqtinchalik saqlash izolyatoriga chiqarishsa kerak, dedi bu mulozim. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayevning hibsga olingani haqida aynan shu manba xabar bergan va ko'p o'tmay bu ma'lumot o'z rasmiy tasdig'ini topgan edi. 26 mart kuni Alisher Akmalovning aynan qayerda ekani, uni ehtiyot chorasi sifatida hibsda saqlash bo'yicha mahkama ajrim chiqargan chiqarmagani haqida ozodlik rasmiy idoralardan aniq ma'lumot ola olmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'onaning Oltiariq tuman markazi Tinchlik shahridan Qapchiqay qishloq fuqarolar yig'iniga olib boruvchi yo'l bo'yidagi daraxtlar, asosan terak va tollar shu kunlarda kesilmoqda. Oltiariq tuman hokimligi mulozimining aytishicha, daraxtlar obod qishloq dasturi doirasida kesilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oltiariqda yo'l bo'yidagi barcha daraxtlar kesib tashlanyapti. Bu nimasi? Cho'l biyobonga aylantirishmoqchimi bu rahbarlar Farg'ona vodiysini? Tinchlik Qapchiqay yo'nalishida yozning jazirama issig'ida salqin qilib turadigan tol va terak daraxtlari qolmadi deyilgan Oltiariqdan
ozodlikka kuni kecha kelgan xatda. Oltiariq tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi terak va tollarning kesilishini obod qishloq dasturi bilan bog'ladi. Ha, Qapchig'ayga olib boruvchi yo'l chetidagi daraxtlar obod qishloq dasturi doirasida kesilyapti. Ularning o'rniga manzarali daraxtlar o'tkaziladi dedi. Mulozim ozodlikning axir tol va teraklar ham manzarali daraxtlar-ku degan savolini javobsiz qoldirdi. Oltiariqda bu yilgi tol terak qirg'ini bilan bog'liq tilga olingan obod qishloq dasturi haqidagi gaplar o'tgan oyda boshlandi. Mahalliy nashrlar obod qishloq loyihasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan mamlakat tarixida birinchi bor amalga oshirilayotgani to'g'risida fevralda xabar qildi. Ozodlik ozod maktub ruknida o'tgan yili e'lon qilgan xat muallifi tol va terak qirg'ini hasharotlarga qarshi kurash, paxta atrofiga tut ekish zarurati bilan izohlanayotganini xabar qilgan edi. Kelayotgan xabarlarga qaraganda tol va terakka qarshi kurash boshqa viloyatlarda ham ketmoqda. Prezident Mirziyoyevning Samarqandga so'nggi safari arafasida Kattaqo'rg'ondan kelgan xatda jumladan bunday deyilgan. Avtomagistrallarga yaqin bo'lgan joylarda Kaliforniya teragi, tol kabi mevasiz daraxtlar kesib, butunlay yo'l atrofidan olib tashlanmoqda. Andijon viloyatida esa teraklarning faqat bitta turi, Kaliforniya teragiga qarshi kurash ketmoqda va bu kurash boshlanganiga 2 yil bo'ldi. Bu haqda Ozodlik Andijon viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi mutaxassisidan so'rab bildi. Uning aytishicha, Kaliforniya teragi bahorda uyg'onayotgan paytda chiqaradigan allergen tivitdan juda ko'pchilik aziyat chekkani tufayli vrachlar tavsiyasi bilan viloyat hokimi 2016 yili Kaliforniya teraklarini kesib tashlash to'g'risida maxsus farmoyish chiqargan. Natijada shu kunda Andijon viloyatida teraklarning bu turi deyarli qolmadi. Balki kaliforniyalikka qarshi kurash Andijondagina emas, butun mamlakat bo'ylab ketayotgandir. Bu savolga mutaxassis "Bundan xabarim yo'q" deb javob berdi. O'zbekiston shaharlarida keng ko'lamda daraxt kesish boshlanganiga bu yil 9 yil bo'ldi. 2009 yilda Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar kesilgan. Shundan so'ng mamlakatning deyarli barcha yirik shaharlarida chinorlar kesib tashlangani haqida Ozodlik o'z vaqtida o'nlab xabarlarni e'lon qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pol Rayan Oq uyning rus diplomatlarini chiqarib yuborish qarorini olqishladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 26 mart kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga Pragada bergan intervyusida Pol Rayan Oq uyning 60 nafar rus razvedka zobitini chiqarib yuborish va Rossiyaning Seattle shahridagi konsulligini yopish to'g'risidagi qaroriga munosabat bildirdi. Yevropa ittifoqi davlatlari, Kanada va Ukraina deyarli bir vaqtda ikki tomonlama josus Sergey Skripal va qizi zaharlanishiga javoban rus diplomatlarini chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qildi.
I think it was the right call. I think it was this is done in solidarity with our allies in Britain.
Buni to'g'ri signal deb hisoblayman. Bu ish Britaniyadagi ittifoqchilarimiz bilan birdam ekanimizni bildirib qo'yish uchun qilindi. Yevropaning boshqa mamlakatlari, jumladan Chexiya Respublikasining bu ishga bosh qo'shgani misli ko'rilmagan hodisadir, dedi Ryan. Sergey va Yuliya Skripallar 4 mart kuni Angliya janubidagi Salisbury shahridagi skameykada hushsiz holatda topilgan edi. Kreml bu ishga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Aytilishicha, Rossiya o'z diplomatlari chiqarib yuborilishiga baravarlik prinsipi asoslanib javob qaytaradi. Ryan Pragada Chexiya hukumat rahbarlari bilan uchrashuvlari chog'ida 2012-2013 yillarda AQSh kompaniyalari, jumladan LinkedIn elektron tizimlarini buzib kirishda gumon qilinayotgan rus xakerini AQSh'ga berish masalasini ko'tarmoqchi ekanini aytdi. Chexiya adliya vaziri Robert Pelikan Nikulinni berish-bermaslik to'g'risida qaror qabul qilishi kerak. Uning fikricha, Chexiyaning Kreml parast qarashlarga ega prezidenti Milosh Zeman gumonlanayotgan xakerni Rossiyaga berish tarafdoridir.
Of course I'll raise this issue. It is a high priority of our government.
Albatta men ushbu masalani ko'taraman, dedi Ryan. Bu hukumatimiz uchun ustuvor ahamiyatga ega, chunki biz qonun ustuvorligini hurmat qilamiz. Chexiya hukumati ham qonun ustuvorligini hurmat qilishiga qattiq ishonamiz. Ryan Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish tarafdori ekanini aytdi. Spiker Moskvani Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlarda bosh-boshdoqlik keltirib chiqarish va demokratiyaga putur yetkazishga urinishda aybladi. Rossiya Washingtonning AQShdagi prezident sayloviga ta'sir o'tkazish uchun xakerlik va targ'ibot kampaniyasi o'tkazganiga oid ayblovlarni qayta-qayta rad etib kelmoqda. G'arb demokratlari bunga toqat qila olmaydi. Shuning uchun Rossiyani javob berishga majbur qilishimiz kerak, dedi Rayan. Rayan o'tgan hafta AQSh maxsus prokurori Robert Muellerni lavozimidan chetlatish rejasi yo'qligi haqida va'dalar olgani haqidagi fikrini yana bir karra takrorladi. Muellar Rossiyaning 2016-yildagi prezident sayloviga aralashgani va Rossiya bilan Trump saylovoldi kampaniyasi o'rtasida kelishuv bo'lgan-bo'lmaganini tergov qilmoqda. Trump Muellar tergovini keskin tanqid qilish barobarida saylov kampaniyasi vaqtida Rossiya bilan hech qanday kelishuv bo'lmaganini aytib keladi. Spiker Muellarning Rossiya bilan bog'liq tergovini himoya qilish uchun qonun qabul qilinishi shart emas deb hisoblaydi. Respublikachilar o'tgan haftada shu masala yuzasidan ovoz berdi.
It's very important for people to know that we believe that the rule of law is a sacred principle.
Siz hokimiyatning ijroiya va qonun chiqaruvchi tarmoqlari vakolatlari borasidagi konstitutsiyaga borib taqaluvchi nozik masalani ko'taryapsiz. Men bu masalada munozara qilmoqchi emasman, ammo bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Hammamiz qonun ustuvorligini hurmat qilishimiz kerak. Muellerga o'z ishini bajarish uchun ruxsat etilishi lozim. Men uni ishdan chetlatish masalasini ko'rib chiqishga hech qanday sabab ko'rmayapman, dedi Rayan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ishlar vazirligi qonunchilikka o'zgartirish kiritilmaguncha Toshkentda propiska cheklovi bekor bo'lmasligini yana bir karra ta'kidladi. Toshkent viloyatida o'quvchilardan oilasining kommunal to'lovdan qarzi to'g'risida ma'lumot olib kelish so'ralmoqda.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deb o'qituvchilar biriktiryapti.
Farg'onada aka o'z ukasini mashina talashib pichoqlab o'ldirib qo'ydi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun ozod nazar eshittirishi doirasida birinchi marta Toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unov bilan gaplashmoqchimiz. Azam aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Gapni Rossiyadagi voqeadan, Rossiyadagi fojiadan boshlamoqchiman. Xabaringiz bo'lgandir, 25 mart kuni Kemerovada supermarketda katta fojia ro'y berdi, yong'in chiqib, so'nggi ma'lumotlarga qaraganda 64 kishi o'ldi, ulardan 41 nafari yosh bolalar. Xabaringiz bo'ldimi, bo'lmadimi?
Ha, bo'ldi, shunday xabarim bo'ldi.
Juda yomon voqea bo'ldi. Shu munosabat bilan bir Toshkentlik sifatida sizdan so'ramoqchiman. Mana bozorlarga borasiz, shunaqa katta magazinlarga borasiz. O'sha joylarda ko'k shunaqa yong'in, shunaqa fojia bo'lib qoladigan bo'lsa, hamma choralar ko'rilgan degan his bormi sizda, yo'qmi? Endi siz o'tuvchiruvchi emassiz, oddiy bir fuqaro sifatida shu bozorda, shu supermarketda xavfsizlik choralari ko'ngildagidek o'xshaydi degan his bormi, yo'qmi?
To'g'risini aytsam, ayta olmayman ko'ngildagidek deb. Lekin har doim shunaqa his bordi. Haqiqatda siz so'ramasizdan oldin ham o'zi juda ko'p ham bormayman, bozorlarni yoqtirmayman, shu majburan o'tib qolganda, agar shunaqa xudo ko'rsatmasin bo'lib qolsa, bu o'zim ham qo'rqib ketamanda, juda xavfli, ayanchli oqibatlarga olib keladi. Yonganini ko'rganmanda bozorni. Bozor Nukusdagi markaziy bozor butkul yonib tushgan. Yaxshi ham kechasi bo'lgani uchun qurbonlar bo'lmagan, lekin tak tugi bilan yonib yo'q bo'lib ketgan. Katta bozor. O'zim bilgan katta bozorlar Alayevskiy, keyin Yunusoboddagi, Chorsu, Farxatskiy, keyin Tezikovka bozorlarni rekonstruksiyadan keyin ko'rganim yo'q. Balki ular ko'rgancha yaxshi bo'lar, lekin ko'p ko'rganim shu Chorsu bozorida joy unaqa kamaz yuradigan holat emas. Aytaylik, undan kichkina bo'lganda hamchi bemalol manevr qiladigan bo'lish kerak edi. Qarshilikka uchramay o'sha yong'in chiqqan joyga yetib kelish kerak edi maqsad.
Azam aka, bu masalada na siz na men mutaxassisman, lekin o'sha Kemerovo fojiasi misolida mutaxassislarni gaplarini eshitdim. Ularni aytishicha o'sha pardalar, o'sha o'yinchoqlar, o'sha mebel yonmaydigan bir suyuqlik bilan to'yintirilgan bo'lish kerak ekan. yonmaydigan suyuqlik bilan to'yintirilsa, o'sha lop etib yonib ketmas ekan. Ozod nazar eshitirishi bugungi suhbatdoshimiz Azam Turg'unov, inson huquqlari himoyachisi. Azam aka, Bobomurod Abdullayevni ustidan sud jarayoni ketyapti. Jurnalist, xabaringiz bormi bu jarayondan?
Ha, biz o'sha sudni boshlanishidan ishtirok etib kelyapmiz.
26-mart kungi majlisda qatnashdingizmi yo'qmi?
Kecha qatnashdik. Oldingisidan ham ko'proq odamlar ishtirok etdi. O'sha Moskvadan Arkadiy Dubnov eshitgansa, shu keldi. Keyin Times'dan kelishdi, yana Times gazetasidan Tom Pardif degan jurnalist, yana Daniel Kislov keldi Fergana Rudan, yana ko'pchilik keldi. Juda ko'pchilik zalni oldingidan ham ko'proq to'ldirib o'tirishdi. Bobomurod o'zini tushuntirishlarini davom etdi, ko'rsatmalarini haqiqatda juda tushunarli qilib, rus tilida kerak joylarda o'sha o'zbek tilida ham dublirot qilib juda yaxshi ko'rgazmasini berdi. Bu narsa Bobomurod sudida. Haligi o'sha qo'sh yonidagi sudlanuvchilardan Hayotxon Nasriddinov o'z-o'zidan sudda oxirida, sudya sudni tugatgandan keyin o'z sudda oxirida faryod qilib, sizlar dedi, nega Bobomurodni bunchalik himoya qilyapsizlar? Sizlar buni bilmaysizlar kimligini. Buni kimligini men aytib beraman hali sudda deb shunaqa baqira boshladi.
Xo'sh.
Keyin bir ikki soatdan keyin Bobomurod kimligini aytishsanga emas, biz o'zimiz shundoq ham bilamiz kimligini degandan keyin sal tinchlanib, keyin undan keyin Ravshan Rasulov ham o'zicha nimadir deb mana shunaqa norozilik bildira boshladi.
Ravshan Salayev deng.
Ravshan Salayev. Ravshan Salayev degani men ularni bilmas edim. Lekin Shavkatni allayarfi yaxshi bilaman. Yoshligidan bilaman, yaqindan bilaman-da uni. Bobomurodni juda yaxshi bilaman. Bobomurod sud zalida turib, mana shu uchovini himoya qilib turibdi. Ochiq-ochiq himoya qilyapti. Lekin nima uchun uni jazavaga tushganini men bilmadim lekin.
Endi keyingi majlisda agar sudya so'rasa aytar. Men sizdan so'ramoqchi bo'lganim.
Aytdi anaqa, aytsang.
Azam aka, mana siz o'zingiz ham yaqindagina chiqdingiz qamoqdan, to'g'rimi?
Ha.
Endi kechagi majlisda 26-mart kungi majlisda Bobomurod o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanganini aytib beribdi.
Aha.
Shundoq bo'ldimi?
Aha.
U yana aytibdiki, tergovchilar unga aybini bo'yniga olmasa 70 yoshli onasini ko'z o'ngida zo'rlashini aytganmish. Bobomurod shundoq dedimi?
Aytdi shuni.
Nahot qiynoq shu darajada bo'ladi.
Endi
siz ishondingizmi, ishonmadingizmi? Mana qamoqda o'tirib chiqqan odam. Siz ishondingizmi shunday taqdir bo'lishiga?
Men Bobomurod shuni aytmasdan oldin, men Bobomurod qamalganini eshitganimda darrov xayolimga kelgan fikr, Bobomurodni hozir rosa qiynayotgan bo'lsa kerak degan fikr kelgan. Sen ishonasizmi mana shu gapimga? Bobomurod Abdullayev qamalibdi degan xabarni eshitgan zog'otim miyamga lop etib urilgan fikrchi birinchi bo'lib. Buni nima uchun qamashdi degan emas. Buni hozir rosa qiynayotgan bo'lsa kerak degan fikr kelib qoldi-da.
Nega yo'q, birov so'ramasa ham shunday fikrga kelasiz.
Chunki men xuddi shu narsani hammasini boshidan oxirigacha o'tib keldim-da. To'g'ri. Bizga militsiyani bir kun menga bitta prokuror yetotdi. Maharam Ermatov degan Mirzo Ulug'bek tumanining prokurori. Keyinchalik Jizzaxga prokuror bo'lgan. Ishonarli bo'lishi ism va familiyasini aytaman. Siz dedi, nima uchun militsiyani himoya qilasiz? 7ta PPSni himoya qilatdim. Siz militsiyani yomon ko'rasiz dedi. Men aytdim, og'ayna dedim. Men prokurorni ham yomon ko'raman dedim. Men bu militsiyani emas dedim, men qonunlarni himoya qilaman dedim.
Ehtiyot bo'ling, shu joyda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i general mayor Rustam Jo'rayev, agar kimdir meni hech kim topa olmaydi, shuning uchun ichki ishlar organlari xodimlarini haqorat qilsa, tuhmat qilsa bo'laveradi deb o'ylayotgan bo'lsa, qattiq yanglishadi. Avval bu yo'nalishda foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqda edilarini aytyapti-da. Ma'muriy va hatto jinoiy jazoga tortilgan tadbirlar o'tkazilgan debdi general mayor Rustam Jo'rayev. Shuning uchun ichki ishlar xodimlari to'g'risida gapirayotganda ehtiyot bo'ling.
Endi qarang, o'sha savolga o'tib ketaveradigan bo'lsak, o'sha general mayor Rustam Jo'rayev fuqarolarni to'g'ridan to'g'ri qabul qila oladimi bemalol, hech qanaqa to'siqsiz?
Buni bilmadim.
Qarang, agar shunaqa bo'lsa, erta kelgan, indin kelgan yoki ko'chada militsiya xodimidan haqorat eshitgan fuqaro to'g'ri generalni oldiga borsa, o'zini xodimini qanday jazolaydi?
Buni ham bilmadim.
Fuqaroga ishonadimi?
Buni ham bilmadim.
Buni ham bilmaysiz. Lekin o'sha general mayor Rustam Jo'rayev O'zbekistonda konstitutsiya bor, qonunlar borligini bilmasmikan?
O'zi umuman hech kim hech kimni, hatto militsionerni ham haqorat qilishga haqqi yo'q. Bu masalada uchishi haq.
Lekin oldin o'zini xodimlarini ichida tartib o'rnatsin. Men nechta unga fakt olib beray. Ochiq-ochiq haqorat qilsa militsiya fuqarolarni. Men endi zonadagini aytayapman. Zonada bilasizmi qanaqa haqorat qilishadi? Haqorat qiladi.
Yo'q. Bu so'zlarni ishlatmang, efirda mumkin emas.
To'g'ri. Men zonada eshitganimni aytayapman-da. Ofitseriyga kesilgan narsa bor. Bizani hurmat qilmasang ham o'zingni hurmat qilgin deb, men qaytaga ularni qayta tarbiyalab turaman.
Xo'p, shu mavzuni yakunlash va umuman suhbatimizni yakunlash uchun yana bitta savol beray. Ozodlik radiosi Pragada joylashgan, bilasiz, tinglovchilarimiz hammasi biladi, Chexiyada va Chexiya militsiyasini, Chexiya politsiyasini shiori bor. O'sha shior har bir mashinasiga ham yozib qo'yilgan. Tarjimada bundoq bo'ladi: yordam bermoq va ehtiyot qilmoq deb tarjima qilish mumkin-da. O'zbek militsiyasini
saqlamoq.
O'zbek militsiyasini shiori qanday, bilasizmi? Shunaqa qandaydir bir shiori bormi, yo'qmi?
Hech qayerda ko'rmaganman ham, eshitmaganman ham, lekin bilasizmi, Sara, menchi rosa xohlardim. Meni prezidentim deb gapirishi faxr bilan, meni militsiyam deb gapirishi juda ham xohlardim. Lekin bularni gap so'zini, muomalasini, keyin yordam so'rab borgan odamlarga qilayotgan muomalalarini eshitib, shunday bir beixtiyor so'kinvorasiz. Men o'zi ko'chada so'kinmas edim oldin. Men zonadachi, Sarvar, ishonasizmi? So'kinishni o'rgatishdi menga.
Azam aka, bugungi suhbat uchun katta rahmat.
Rahmat sizga ham.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning Britaniyada istiqomat qilayotgan sobiq josusni zaharlashi, Kremlning maxfiy amaliyotlar o'tkazish yo'li bilan g'arbni bo'lib tashlash, so'ngra mas'ul shaxslar o'rtasidagi shubha va kelishmovchiliklarni keltirib chiqarishga urinishdir, demoqda AQSh mudofa vaziri Jim Mattis. Bu bayonotga oid tafsilotlar bilan men Barnonvar. 20 ortiq mamlakat hukumatlari sobiq rus josusi zaharlangandan so'ng 144 nafar rus diplomatini chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilgach, AQSh mudofa vaziri Jim Mattis 27 mart kuni jurnalistlarga shunday bayonot berdi. Uning aytishicha, Sergey Skripal bilan qizini Solsberida o'ldirishga urinishdan so'ng Putinning bu jinoyatni inkor qilganiga ishonib bo'lmaydi. Mattisga ko'ra, Solsberida ro'y bergan noxush voqea ommaviy qirg'in qurolidan foydalanilganini aniq ko'rsatadigan hodisadir. Britaniya hukumati ushbu qurol Rossiya sovuq urush vaqtida harbiy maqsadlarda ishlab chiqargan va asabni falajlovchi novichok gazi ekanini aniqladi. Vazir ushbu xatti-harakat Rossiya 2014-yilda Ukrainada boshlagan amaliyotlarning bir qismi ekanini ta'kidladi. O'sha paytda Moskva Qrimga yashirincha harbiy xizmatchilarini jo'natgan, Ukraina sharqidagi bo'lginchilarga yashirincha jangari va qurol-yaroq yetkazib berganlikda ayblab kelinadi. Rossiya 2016-yilgi AQSh prezidenti sayloviga aralashish maqsadida bunday hiylalarni yashirin tarzda davom ettirdi, deb ta'kidladi AQSh mudofa vaziri. NATO 27 mart kuni Rossiya xatti-harakatlariga qarshi yagona front bo'lib kurashish uchun 20 ortiq mamlakat qatoriga qo'shildi. Dunyo mamlakatlaridagi Rossiya elchixona va vakolatxonalaridan 144 diplomatning chiqarib yuborilishi sovuq urush davridagi josuslik mojarolari bilan bog'liq choralardan ham oshib ketdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg diplomatlarni chiqarib yuborish holatlari Rossiyaga nomaqbul xurmacha qiliqlari javobsiz va oqibatsiz qolmasligini ko'rsatib qo'yishdir, deb aytdi. Britaniya rahbariyati ayni keskin choralarni potensial burilish nuqtasi sifatida olqishladi. Ayni damda rasmiy Moskva diplomatlarni chiqarib yuborish holatlari AQShning qattiq bosimi ostida ro'y berganini aytib, ularni javobsiz qoldirmaslikka va'da berdi. Jumladan Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey so'nggi chiqishlardan birida shunday bayonot berdi.
Just to update on the number of countries who have now expelled because I said 18 yesterday the number
Rus diplomatlarini chiqarib yuborgan mamlakatlar soni 26 martda 18 ta edi. O'tgan kecha ularning soni yana 7 taga ortdi. Yana 27 mart kuni tushdan keyin NATO bosh kotibi Rossiyaning NATOdagi missiyasi vakillari soni 30 nafardan 20 nafarga qisqartirilishini tasdiqladi. Men xalqaro miqyosda qo'llab-quvvatlanayotganimizni olqishlayman. Kecha aytganimdek, bu Britaniya pozitsiyasi yoki Britaniya bilan ishlash masalasi bo'libgina qolmay, tegishli mamlakatlarning milliy xavfsizligi masalasi hamdir, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey. Stoltenberg esa NATO Rossiya bilan muloqot uchun ochiqligini, AQSh mudofa vaziri Mattis esa Rossiya hali ham Yevropa bilan sherik bo'lish potensiali ga ega ekanini ta'kidlamoqda. Ammo ayni paytda Pentagon rahbari Moskva hamkorlik o'rniga strategik raqib bo'lish, hatto beo'y xatti-harakatlardan ham tap tortmaslik yo'lini tanladi, deb ta'kidladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'onada 35 yoshli aka 33 yoshli tug'ishgan ukasini pichoqlab o'ldirdi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Voqea 26 mart kuni Farg'onaning Oltiariq tumani Yangi Qo'rg'on qishlog'ining Navbahor mahallasida ro'y berdi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, aka jinoyat joyidan g'oyib bo'lgan va keyinchalik ushlanib hibsga olingan. Ko'kragiga pichoq sanchilgan uka esa og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi va bir kun o'tib jon berdi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, farg'onalik aka va uka o'rtasidagi janjal mashina ustida chiqqan. Oilada bitta mashina, ukasi mashinani qayergadir haydab ketgan, kechqurun uka ichib mashinada mast holda uyga kelyapti. Aka kutaverib jahl ustida ukasining ko'kragiga pichoq uryapti, deydi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan 6 ariqliklardan biri. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimi ozodlikka o'z ukasini pichoqlagan shaxs hech qayerda ishlamaganligi, unga nisbatan odam joniga qasd qilishga urinish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Oltiariq tumani kasalxonasining ozodlik gaplashgan vrachlari Doniyor Shokirov ismli shaxs kasalxonaga pichoqlangan holatda olib kelingani va ko'p qon yo'qotgani sabab uni hayotini saqlab qola olmaganliklarini aytishdi. Oltiariq tumani hokimligi mulozimlaridan biri Yangi Qo'rg'on qishlog'idagi aka-uka o'rtasidagi pichoqlashuv 27 mart kuni tuman hokimi ishtirokidagi majlisda muhokama qilinganini aytdi.
Faqat hozir biz bitta yig'ilish o'tkazyapmiz, aniqlayapmiz.
Xo'p, nima hozirgacha nima ma'lum mana shu bo'yicha? Mana shu pichoqlashuv bo'yicha nima ma'lum?
Sizga hozirgacha ketishni ichib olib, hatto gap o'zlari haqorat qilganlar. Siz ma'yo
Bu qamoqqa olindimi endi u bola? Olib ketishdimi milisa?
Ha, tergov bo'lyapti.
Bu nechta marta pichoq urgan endi bu? Nechta joyga urgan?
Ko'tara sohasiga bilmasdan xolos. Bayonotda kelgan birinchi odamlar ko'rsatilgan bo'lmagan.
Oldin ham shunaqa o'rtada shunaqa urushib turganmi?
Yo'q, voy. Yo'q, oilalar nimalari yaxshi namunali, endi oila nima bo'lgan, unaqa oldindan janjal to'polang nima deb demagan.
O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida ozodlik ilgari ham bir necha bor xabar qilgan. Xususan 14 mart kuni Samarqandda uka uy talashib o'z akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgan edi. O'tgan yil sentyabr oyida Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan edi. 2017 yilning avgustida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida talashib, 27 yoshli o'z o'g'li ustiga benzin quyib yoqib yuborgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro masjidlari tahoratxonalarida sochiq ishlatish taqiqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro viloyat imom xatibi Mansur Nuraliyev o'tgan juma kuni majlis o'tkazib, viloyat masjidlar tahoratxonalarida sochiqdan foydalanishni taqiqladi. Buxoro markazidagi masjidlardan birining o'zini Otabek hoji deb tanishtirgan mutavallisining 26 mart kuni ozodlikka aytishicha, 23 mart kuni o'tkazilgan majlisda Mansur Nuraliyev Buxorodagi qaysi masjidda oyoq yoki qo'l sochiq ko'rsam, o'sha masjid imomini darhol ishdan olaman deb ogohlantirgan. Mutavallining aytishicha, bundan buyon barcha masjidlarda bir martalik qog'oz salfetkalar qo'yishga ruxsat berilgan. Qaysi imom masjidga qo'l yoki oyoq sochiq qo'ysa, mendan xafa bo'lmasin. Bundan buyon barcha masjidlarda qog'oz sochiqlar ishlatilsin deb buyruq berdi. Salfetka ishlatasan deb bizni majburlar dedi mutavalli. Uning aytishicha, masjidda sochiqlar har kuni kir yuvish tufini bilan yuvib qo'yilmoqda va qog'oz sochiqqa o'tish masjid uchun ortiqcha xarajat bo'lmoqda. Buxoro viloyat hokimining diniy tashkilotlar bo'yicha o'rinbosari Zokirjon Hidoyatovning yordamchisi ozodlik bilan suhbatda qog'oz salfetkalar gigiyena maqsadida joriy qilinganligini aytdi. Unga ko'ra, ko'klam paytida gripp va boshqa kasalliklarning jamoat joylarida tarqalishining oldini olish maqsadida jamoat to'planadigan barcha muassasalar, jumladan masjidlarda bir marta ishlatiladigan qog'oz sochiqlar ishlatish bo'yicha soha rahbarlariga tavsiya berilgan. Mulozimga ko'ra, turistlar keladigan Buxoro shahri tozalik va gigiyena bo'yicha boshqa hududlar rahbarlariga namuna bo'lishi kerak. Masjidlardagi sanitariya gigiyena masalasining boshqa bir jihati ham mavjud. Ozodlik mobil muxbirining kuzatishicha, Samarqanddagi Go'ri Amir maqbarasi yonidagi bir masjid tahoratxonasida qog'ozga artinmang, qog'ozga artirish makruh degan yozuv ilib qo'yilgan. Muxbirimizga ko'ra, bu tahoratxonada artinish uchun hech narsa yo'q, boshqa ayrim masjidlarda esa artinish uchun ataylab qog'oz qo'yilmagan. Buxoro shahridagi Shayx Sadi jomi masjidida namozlarni ado etadigan 56 yashar Bahodir Ibodov ham ozodlik bilan muloqot qilar ekan, qog'ozdan foydalanish to'g'ri emas degan fikrni bildirdi. Tahorat qilish shartlarida kesak yoki bo'z parchasiga artining deyilgan. Tahorat ham ibodat, uning shartlari buzilsa, ko'ngil xijil bo'ladi deydi buxorolik dindor. Qog'ozda yuz va oyoq qo'llarni artish makruh degan gap bormi degan savolni Toshkentdagi Do'mbrobod jomi masjidi imom xatibi Shirmurod tog'aga berdik. Ozodlik bilan 26 mart kungi suhbatda imom qog'ozga artinmaslik degan qoida qog'oz taqchil bo'lgan davrlarda mavjud bo'lgani va bugunga kelib qog'ozga artinish maxsus fatvo bilan ruxsat berilganligini aytdi.
Endi to'g'ri, avvalgi paytlarda masalan kesaklar ishlatilardi, endi o'sha davrda shunaqa edi, odam ham kam edi. Endi hozir kesakga olib kirtirin, hozirgi zamonaviy unitazlarga tashlaversa u bir kun ham bormasa hammasi nima to'lib toshib ketib qoladi. Qolaversa mana ulamolarimizni fatvolari borki, maxsus hojatxona uchun ishlatiladigan qog'ozlarga ruxsat degan bir fatvolari ham bor. Endi bu zamonlarda qog'ozlar kam bo'lganligi uchun qog'ozni nihoyatda demak ulug'vor sanashgan, shuning uchun ruxsat berilmagan. Endi hozirgi paytda masalan busiz iloj yo'q,
dedi imom Shirmurod tog'ay.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkentdagi Do'mbrobod jomi masjidi imom xatibi Shirmurod tog'ay. Shirmurod aka, assalomu alaykum. Buxoro masjidlari tahoratxonalarida sochiq ishlatish taqiqlanibdi. Ya'ni o'sha yerdagi Buxorodagi mutavallini aytishicha, bundan buyon barcha masjidlarda bir martalik qog'oz salfetkalar qo'yishga buyruq berilgan. Endi imomlar bundan ozgina norozi bo'lmoqda, xarajat ko'paydi deb. Domla nima deysiz shu masalada?
Endi avvallari masjidlarga sovet davri boshqa paytlarda bunaqa sochiqlar qo'yishni taqiqlab qo'ygan edi, o'sha kasal tarqalish xavfi bo'lganligi uchun. Endi oxirgi paytda mana har xil yuvadigan boshqa narsalar ko'payganligi uchun oyoqqa alohida, yuzga alohida sochiqlar qo'yib, har kuni maxsus kimyoviy moddalarda yuvib, hozir qo'yish tahoratxonalarga qo'yish hozir yo'lga qo'yildi. Endi bizlar mana Toshkent shahrida markaziy masjidlardan bo'lganligimiz uchun bizlar oyoq sochiqlar uchun bir marta ishlatiladigan o'sha salfetka qog'ozlarni qo'yyapmiz. Bizga birov buni masalan qo'ygin yoki qo'ymagin deb majburlagan emas. Endi biz o'zimizni ixtiyorimiz bilan shu xalqqa bir sharoit bo'lsin degan maqsadda mana shunaqa sharoitlarni yaratib berdik. Homiylarimiz, boshqalarimiz albatta bu ishlarda ko'mak qilib turibdi. Endi Buxoroda bunday holat bo'lishligini endi men bir narsa deya olmayman. Endi ular
qog'oz salfetkani xarajati ko'p bo'ladimi?
Yo'q, endi qog'ozni xarajati ko'p bo'lmaydi. Hamma narsaga endi ozgina bir e'tibor ehtimol kerakda. Xarajati uncha ko'p bo'lmaydi, lekin bizlar hozir juda ham bir chiroyli qilib, zamonaviy qilib qo'yib qo'yganmiz, shunday tortsangiz bitta o'sha salfetka chiqadi, o'sha bilan oyoq surtishlikka o'shanaqa qilib qo'ydik. Ammo yuzni surtadiganlarga sochoqlar qo'yib, o'shani yuvib joyiga qo'yib qo'yiladi. Yuzni xohlagan sochoqqa ortadi, xohlagan qog'ozga artiladi. Ikki tomonlama qulaylik qilindi-da endi. Endi bunday olib qaraydigan bo'lsak, bunga juda ham katta xarajat ketadi desa ham bu noto'g'ri bo'ladi.
Endi Shermurod aka, o'zingiz Samarqanddansiz, bilasiz o'sha tarafda, Samarqandda, Buxoroda odamlarning orasida taqvosi kuchli odamlar go'yoki shunaqa bir irim bor ekan, qog'ozga artsa makruh bo'ladi. Chunki oyat yozilgan, Allohning kalomi yozilgan narsa degan ma'noda o'sha qog'ozga artmaslik kerak, oyoq qo'lni degan nima bor ekan bir?
Irim
e'tiqodmi, nima deymiz, bid'atmi, o'sha masalada nima deb tushuntirish bir maslahat berasiz?
Endi nima oddiygina tushuntiradigan bo'lsak, endi bilasiz, islom har bir zamon, har bir maqomga mos va xos bo'lib turib rivojlanadi. Endi to'g'ri, avvalgi paytlarda masalan, kesaklar ishlatilardi, endi o'sha davrda shunaqa edi, odam ham kam edi, namozxonlar ham kam edi. Endi hozir kesakni olib kelib turib, hozirgi zamonaviy unitazlarga tashlaversa, u bir kun ham bormasa hammasi nima qolar, to'lib toshib ketib qoladi. Qolaversa, mana ulamolarimizning fatvolari borki, maxsus hojatxona uchun ishlatiladigan qog'ozlarga ruxsat degan bir fatvolari ham bor. Endi bu zamonlarda qog'ozlar kam bo'lganligi uchun qog'ozni nihoyatda, demak, ulug'vor sanashgan, shuning uchun ruxsat berilmagan. Endi hozirgi paytda masalan busiz iloj yo'q. Hamma shahardagi domlarda ham, boshqalarda ham endi bunga islom ruxsat bermaydi deydigan bo'lsak, bu islomga nisbatan odamlarning nafrati ham boshqasi ham paydo bo'ladi. Shuning uchun bu to'g'risida to'g'ri tushuncha berish kerakki, bu qog'ozlardan foydalanishlik mumkin. Maxsus shuning uchun ishlab chiqilayotgan qog'ozlar. Yana ba'zi bir qog'ozlar qayta ishlab chiqarilyapti. Shunday bo'lgandan keyin endi buni jaholatga berilib, bu mumkin emas degan so'z noto'g'ri bo'ladi. Avvalgi zamon bilan hozirgi zamonni tenglab bo'lmaydi, chunki yuqorida aytdim, islom har bir zamon makonga mos va xos bo'lib baholanishi kerak. Uni butun dunyo rivojlanayotganda musulmonlar orqada qolishligi to'g'ri emas. Haqiqatan islom dini poklik dini. Shuning uchun bu masalalarda o'zi, yana takror aytaman, har bir imom mas'uliyatini his qilish kerak. Endi bu narsalarni tiklashlik uchun, ilmni to'g'ri yo'lga qo'yishlik uchun ancha mehnat, harakatlar kerak bo'ladi.
Toshkentdagi Do'mirobod jome masjidi imom xatibi Shermurod tog'ay bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Farg'ona viloyat Qo'qon shahridan Ozodlikka yozgan mushtari, sizdan Telegram ruknida Qo'qon tibbiyot kolleji talabalaridan turli bahonalar bilan pul yig'layotgani haqidagi maktub chop etilgach, kollejga shahar prokuraturasidan vakillar kelganini aytmoqda. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Farg'ona viloyat Qo'qon shahridan yozmoqdamiz. Sizdan Telegram ruknida Qo'qon tibbiyot kolleji talabalaridan turli bahonalar bilan pul yig'layotgani haqidagi maktubimiz chop etilgach, kollejimizga shahar prokuraturasidan vakillar keldi. Talabalarni shoshilinch ravishda yig'ishdi. Prokuratura vakillari nima muammo bo'lsa, bizga aytinglar, Ozodlikka yozmanglar deb o'qtirdi. Kollej direktori ham shu gapni takrorladi. Eng yomoni 3-kurs talabalarining barchasidan shubhalanishmoqda. O'qituvchilarimiz ozodlikka falonchi talaba yozgan ekan degan gaplarni aytmoqda. 3-chi kurs talabalari yuragini oldirib qo'ygan. Kim yozganining nima ahamiyati bor? Axir korrupsiyaga sabab bo'layotgan muammoni hal qilish kerak emasmi? Prokuratura xodimlariga shuni ma'lum qilamizki, kollej talabalari o'qituvchilar bayrami, yangi yil, 8 mart kabi sanalardagi yig'di-yig'dilardan ham bezor bo'lgan. Bayram arafasida har bir guruhdan 50-100 ming so'mdan yig'iladi. Bundan tashqari, o'qilmaydigan gazeta jurnallar obunasi, ta'mir ishlari uchun ham ulpon solinadi. Davlat imtihoni uchun esa har bir talaba 200 ming so'mdan berishi talab etiladi, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.